Hæstvirtur forseti. Nú er ég að flytja mína seinni ræðu við þingsályktunartillögu sem að gefa hverjum þingmanni tækifæri á að ræða málið í 15 mínútur. Málið fer síðan í nefnd og síðan í afgreiðslu hér inn í þinginu. Við erum hér að tala um eitt stærsta mál nýrrar ríkisstjórnar. 10 liði, að vísu koma þau síðan aftur væntanlega einhver tíman á næsta ári. En það sem skiptir auðvitað mjög miklu mál á þessu stigi er að hvað fer inn í vinnunni. Og það er kannski það sem maður hefur verið að kalla eftir. Maður hefur líka áhyggjur á því þegar menn koma hér og maður sér að ungir þingmenn hafa jafnvel étið það upp eftir sínum formönnum. Að ekkert hafi verið gert á síðast ári. Ég er að veltaði fyrir mér að þegar við tökum bara röð af skýrslum, vinnu og öðru, hvort að menn hafi virkilega ekkert kynnt þetta. Hvort að menn hafi ekkert lagt þetta fram. Hvort að hafi ekki fengið tækifæri að skoða þetta á netinu, bara eins og þegar við höfum verið að greina hver vandinn er. Við höfum til dæmis komist að því að einn sá hópur sem er hvað mestum vandi í þessu samfélagi eru leigjendur. Það er þeir sem eiga ekkert í sínu húsnæði. Hvar verður leiðréttingin fyrir þá? Þegar við erum að ræða um hag heimilanna. Við erum að ræða um þá sem hafa setið fastir, sem að úrræði nokkar dugði ekki á, sem voru lánsveðshópurinn, sem að hér var nefnda fyrir röndi, það er sínst að þingmanninu hér á undan, áttur til þingmanni Katrínu Júlíusdóttur. Við rættum líka ábyrðamennina, það sem að menn lánuðu að þau lögðu ábyrð inn hjá fólki og sem menn setja fastir. Það er jafnvel verið að ganga að fullandi fólki og taka af þeim húsnæði vegna hérna, hvernig lána fyrirkomulagi var. Þessir hópar hafa ekki möguleika í þessum tillögum eins og það er líka hér. Eru þeir alveg utan veltu? Ég get haldið áfram. Þeir sem að seldu eignir skömmu fyrir hrun eins og var í tísku, losuð eignina sínar, fór inn í búmannafélög, fór inn í hérna hjá öldrunarstofnunum eins og Eyra og öðru slíku, skuldbundi sig þar, eiga enga rétt, eru þeir utan við þetta? Það er enga leiðréttingar á þann hóp. Þeir sem að keyptu eignirnar fá væntanlega þá leiðréttingu. Það er fullt af svona spurningu. Hvernig ætlum við að leiðrétta? Ég hef sagt á sínu tíma að því að nú erum við að tala um forsendubrest sem er alveg hárrétt að varð hér það voru 20% hérna skellur. Hvað með þá sem búið á landi? Það fengist líka skelli. Hér er fullt af þingmönnum af þeim svæðum. Bara ef við færði yfir á vesturinn það sem geti búist við því að nýbyggingar kostnað þá geti menn selt eignirnar á 20-30%. Þeim er aldrei verið hjálpað. Meira sé að bara hér í kraganum í kringum Reykjavík, Strassótt og Reykjanesi, Grindavík, Akranesi, Selfossi, þá vitum við að þegar við kaupum í húsi, þar að sé að við látum byggja yfir okkur, þá seljum við húsi með 20% afföllum á næsta ári. Það er svo bíll. Við vitum af því. Er það forsendubrestur? Sama tíma gerist það í Reykjavík árunum 2004 til 7, að þá hækkuðu húsnæðum 70% fyrirgefðu 50% á 3 árum. Síðan lækkaði það aftur, en það fór ekki eins og niður í það sem var áður. Er það forsendubrestur? Ég finnst að menni að ræða svona hreinskilinslega, þess að við erum að reyna að ná utan um þetta mál og við erum öll sammálum ef við verðum að gera það. Við verðum að ná utan um málið til þess að reyna að komast út úr þessum vandarinn og ná sátt hjá þjóðinni að við ætlum að komast eitthvað áfram. Hvað með þá sem eru námsmenn og taka skuldir? Hvað með þá úttekt sem var unnin í tengslum 110% leiðina hjá Íbúðalánasjóði sem komið ljós að þeir sem voru verst settir í Íbúðalánasjóði þeir skulduðu meira eða voru með meiri greiðslubyrði vegna annara lána heldur en húsnæðislána. Þeir voru með meðaltali 90.000 krónur af áborganin, nú er ég að tala um áskanva tölur af áborganum á íbúðarhúsnæði en þeir voru með allt upp í 80-90.000 krónur áborganar af öðru lána. Þessum aðlum verður ekki hjálpa með einhverjum flötum með niðurfæslu. Það verður að gera eitthvað annað til ef þeir ekki að tapa húsinu sínu. Og margir hafðu fært yfir á húsin skuldbindingar þegar þessi hækkun var það notuðu menn við andlega til að auka skuldir og breyta eitthvað út frá því og svo framvegis. Það er fullt af svona spurningum sem hefði verið gaman að taka og ræða og vinna inn í þannig að það kæmi inn í vinnuna. Og menn svöruðu því hér með okkur, ekkit endil í þingsalinn, þá inn í nefndum, því að hér er til þess húsnæðismálinn sem fer þá inn í velferðarnefnd, við eigum enga aðkoma aðeins aftur. Og málið var valið að setja í þann farveg að það er eiginlega ekki nokkur leið að taka málið til ítalegrar umræðu. Og þetta finnst mér miður og engum vegna þess að þarna er um að ræða stærsta málið. Og líka vegna þess að sama tíma og menn alltaf fara til þess að breytingar eru menn svo kvart yfir því að þurfa að draga tilbaka eitthvað sem við lofuðum sem er fyrir hag heimilana vegna þess að þeir eru búin að ákveða að setja peningana að taka tekjurnar út úr ríkissjóði með því að lækka veiðileyfagjald og lækka álögur. Þar með væntanlega að hverfa frá gjaldfrjálsum tannlækningum, lagfæringum á fæðingarorlofi, hækkun á barnabótum og fleiri sem er fyrir heimilin og það sé ekki í formi hús.
Til málstökur háttvirtur 4. þingmaður Norðaustu